Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. I u ovoj godini ćemo pratiti kako žive i stvaraju naši iseljenici širom sveta. Izdavačka kuća Službeni glasnik i Skupština dijaspore Srba Baden-Wittenberga iz Stuttgarta objavili su kapitalno delo Čitanka srpstva u podnaslovu Šta bi svaki Srbin trebalo da zna o svom poreklu. Ova čitanka je namenjena pre svega našoj deci u dijaspori. O ovoj pismenici srpskog roda govorit će Predrag Rakočević iz Stuttgarta i Aleksandar Vlajković, priređivač čitanke. U drugom delu emisije gost je Dragan Caran, naš kolega novinar dopisnik RTS iz Australije. Čućemo kako žive Srbi u Australiji. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noća moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom, neka kažu avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bićeš slobodna sad. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj nov dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak, nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, predstavlja čitanku srpstva, jednu veoma zanimljivu knjigu Pismenica srpskog naroda. Objavili su službeni glasnik Srbije i Savez Srba pokrajine Baden-Württemberg u Nemačkoj. Jedan od priređivača, gospodin Aleksandar Lajković, želim mu dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga obimna i izvanredna.
Ima 540 stranica i preko 400 fotografija. Smisao knjige je da pomogne pre svega našem rasijanju, odnosno đacima i studentima u rasijanju, da im približi mnoga znanja koja oni nisu imali prilike da steknu u zemljama gde sada žive i da se osjećaju ponosnim kao pripadnici naroda od koga vode poreklo. Inače, moram reći da narod koji zaboravlja koji je odakle svoju prošlost i svoje velikane, nema budućnost. To su rekli neki veliki ljudi, ja samo ponavljam. I moram da kažem da je knjiga nastala posle susreta sa dijasporom našeg premijera Aleksandra Vučića, sa najistaknutim predstavnicima naše dijaspore, gde on uočio taj problem i ima to duboko saznanje o tome šta znači ta asimilacija, šta znači očuvanje nacionalnog identiteta, i to je povod što smo mi malo i ubrzali izdavanje ove knjige sa željom da država pomogne da se knjiga odštampa u jednom masovnom tiražu od 30.000 primjeraka i da se podeli našim đacima, studentima u rasijanju.
Da li će biti prepreka ćirilica?
Neće. Mislim, knjiga je i štampana na ćirilici, a nadamo se da oni koji ne znaju ćirilicu, da su tu njihovi roditelji, da im pomognu. A inače, knjiga, ono što moram također da naglasim, knjiga će biti učilo u jednom budućem programu u kome će se učiti i maternji jezik, ali i mnogo toga drugog što smo nekada imali u onoj dopunskoj nastavi. Nažalost, te škole su sada simbolične, kap u moru potreba. O tome će gospodin Rakočić svakako više govoriti o značaju tih škola koje smo imali, ali mi to sada moramo da nadomestimo internetom, i Ministarstvo prosvete, koje je također podržalo i ovu knjigu i taj projekat razvijanje učenja na daljinu posredstvom interneta, će vrlo skoro krenuti u realizaciju tog programa kako bi približili i maternji jezik i ćirilicu i mnogo toga drugog što našim ljudima nedostaje da bi se osjećali pripadnicima srpskog naroda.
Vi ste jedan od priređivača knjige, pa nam recite malo o sadržaju.
Pa sadržaj je prilično obiman. Možda ilustrativno da kažem, ako bi smo zamislili da Srbija kojim slučajem ima enciklopediju, a nema je, pa da ima čak enciklopediju od nekih 10 tomova, gde su sadržane sve najvažnije stvari o srpskom narodu, ova knjiga je sažela sve to u jednu knjigu tog obima. I u tome je prednost te knjige. Ona beleži boravak Srba, odnosno dolazak Srba na ove naše prostore, pa do današnjih dana, i slika i srpsku državu i istaknute ličnosti iz tog vremena do danas, iz svih oblasti, od državnika do umetnika, do sportista, i napravili smo jedan odabir onih najznačajnijih koji sigurno nikada ne smeju da se zaborave.
Dakle, od cara Dušana do Novaka Đokovića.
Baš tako. Novaka Đokovića imamo i na ovoj divnoj naslovnoj stranici među velikanima, gde i Sveti Sava i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin i Vladika Nikola i drugi velikani, ali on je zaslužio tu svoje mesto, jer on je nesumnjivo najbolji srpski sportista svih vremena do sada, i sumnjam da će u nekoj skorije budućnosti da se dogodi da imamo takvog sportistu koji će da zauzme takvu značajnu poziciju, jer on je, kao što znamo, najveći sportista sveta već nekoliko godina.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Očioj prije tama,
prva čovjek knjige je Savez Srba u pokrajini Baden-Winterberg u Nemačkoj. Gospodin Predrag Rakočević je predsjednik ovog savjeta i u izdavačkom savjetu knjige. Gospodine Rakočeviću, najbolje znate u Nemačkoj kakva je situacija sa Srbima. Asimilacija pre svega je zahvatila ovu treću generaciju Srba koji žive i malo dece zna srpski jezik.
Asimilacija postoji od kad postoje Srbi na ovom globusu. Mi spadamo verovatno u najraseljenije nacije sveta, jer koliko je meni poznato, Srbi žive u preko 130 država na svetu, u svetu, a mogu da govorim pouzdano samo o podacima koje se tiču Nemačke, jer poznato je da je najveći broj naših sunarodnika baš u toj državi. Asimilacija je uzela maha, jer kako da već treća ili pa već i četvrta generacija koja se rađa na tim prostorima nešto nauči, kad ni ona druga generacija koja je također rođena, na primjer, u Nemačkoj, nije naučila dovoljno o svojoj prošlosti, o svojoj pismenosti, o svojoj istoriji. Zato je ovakva jedna knjiga bila preka potreba, ne od juče, ne od izjave nekih naših državnika, nego daleko ranije. Nikada ne smemo da zaboravimo akademika Dragana Nedeljkovića, koga nažalost nema više među nama, koji je dugo živeo u dijaspori i sa dijasporom. A ovo podvlačim, sa dijasporom je važnije nego živeti u dijaspori. Imamo mi dosta intelektualaca koji žive u dijaspori, ali nemaju kontakta sa dijasporom. Dragan Nedeljković je bio izuzetak, on je bio jedan od glavnih inicijatora da se napravi nešto ovako. I ja sam srećan da smo uspeli, zahvaljujući trudu dosta saradnika, među kojima je svakako najznačajniji moj prijatelj Aleksandar Vlajković, ali i mnogi drugi. I očekujemo da knjiga doprinese da se koliko je to moguće, bar ako ne potpuno spreči, onda ta asimilacija uspori. Malo pre smo čuli šta je Aleksandar na vaše pitanje odgovorio po pitanju ćirilice ili latinice. Ja mislim da ako hoćemo da obuhvatimo ceo taj srpski naraštaj novih generacija, da bi jedno izdanje moralo da ide i latinicom. Jer neko ko nije mogao da nauči ćirilicu, kroz ovu knjigu neće tako brzo naučiti da bi mogao da je koristi. Tako za inostranstvo možda su potrebna ova izdanja. Ali o tom potom, ako budemo radili jedno sljedeće izdanje u konsultacijama sa našim ljudima koji žive na zapadu i koji su decenijama kao ja sam preko pola veka u Nemačkoj, vidjet ćemo, oslušnut ćemo šta misle ti mladi kojima u prvoj liniji ova knjiga namenja. Mi stariji uglavnom znamo po nešto, ovi mladi gotovo ne znaju ništa. Zašto ne znaju? Pomenuli smo u prethodnom razgovoru, dopunske škole ima, država se koliko je u mogućnostima trudi da ih organizuje, međutim to je malo. Primjer, u Nemačkoj živi oko 20.000 dece od 7 do 14 godina, znači oni koji bi trebali i bi mogli da pohađaju srpsku dopunsku školu. U školi ih imamo oko 1.300, jer nemamo dovoljno nastavnika zato što je država financijski nije u stanju da plati veći broj nastavnika. Mi opet tvrdimo, s obzirom na visinu doznaka koje stižu godišnje u Srbiju, a ona iznosi oko 3 milijarde eura, to su podaci Narodne banke Srbije, međutim mi mislimo da je ta suma daleko veća, jer mnogi doznake ne idu preko oficijalnih kanala, nego dođu rođaci, donesu vozači autobusa i šta ja znam ko još, da je ta suma daleko veća. Kada bi država od te sume samo 0,1% odvojila za finansiranje dopunske škole i za finansiranje kulturnih centara, po meni nacionalna sramota je da Srbija ima jedan jedini kulturni centar u Parizu koji ili radi ili ne radi. A tamo gde nas je velika koncentracija, na primjer u Nemačkoj, nemamo ga. To nešto mora da se poboljša, tako nešto mora da se uradi, da se poboljša, ali to ne možemo mi iz dijaspore, mi možemo da iniciramo, da zahtevamo, da molimo, ali to treba da odradi politika. Isto tako, također po meni je isto nacionalna sramota da mi imamo upravo za dijasporu koja već godinu dana nema direktora. Ko rukovodi tom institucijom koja je za nas dosta važna, jer ono treba da bude kontakt između nas koji živimo van granica i ovih koji se bave nama, znači političarima. To za sada momentalno ne funkcioniše. Ali ono što nije dobro, ispravljat ćemo i nadam se da će biti poboljšanje. Baš u cilju da i sutra ostanemo Srbi, a ne da doživimo ono što smo doživljavali pre nekoliko generacija u Americi, u Australiji, šta ja znam, totalno odrođivanje naših pokolenja.
U Nemačkoj živi najveći broj Srba u Evropi.
Pa, to, znate šta, to je veoma teško oceniti gde nas je najviše. Verovatno je Nemačka to, jer zvaniči podataka nemamo. Mi ne znamo nikoliko nas Srba živi u Srbiji. Ako hoćete, a kako da ocenimo ili da prebrojimo ili da popišemo sve Srbe koje žive van. Ali prema podacima koji su dostupni, zaista je tako da oficijalni podaci nemačke strane govore o nekih 230.000, što nije tačno. Podaci naših diplomatskih i konzularnih predstavništva govore o 600 do 700.000, a ta brojka je malo i veća. Zašto je razlika u brojnom stanju Srba? Zato što svi oni koji su dobili nemačka državljanstva više se nigde ne vode kao Srbi, bar u nemačkim statistikama ne. U koje ih onda ubrajati? Ako se naše organi drže nemačkih statistika, onda nas ima premalo. Ako se držimo naših procena, onda nas ima zaista dovoljno i predstavljamo određenu snagu. To se može i na drugi način veoma lako ustanoviti. Ako iz Nemačke godišnje stiže 1.200.000.000 eura kao donacija našim prijateljima, rodbini i šta ja znam kome, onda se jasno vidi da to 200.000 ljudi ne može da učini. Jer onda bi svaki od nas morao da šalje godišnje po 2-3.000 eura, a to je iluzorno. Znači, ima nas, hvala Bogu, dovoljno, nismo obuhvaćeni svima, jer za razliku od nekih drugih novonastalih država sa onda iz odnošnje Jugoslavije, oni su imali tačnije podatke. Hrvati uglavnom znaju, zahvaljujući svojoj katoličkoj crkvi, zahvaljujući onoj uobičajenoj kategorizaciji pasuša, gde pored broja pasuša uvek stajalo slovo koje označavalo pripadnost jednoj republici. H je bilo za Hrvatsku, S nismo znali da li je to za Srbiju ili Sloveniju, što oni znaju koliko ih ima, a mi nažalost ne znamo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Yeah.
Htio bih sad gospodina Lajkovića da upitam o saradnji sa doktorom Draganom Nedeljkovićem. Ovo je poslednji rad koji je uradio na samrtnoj postelji, predgovor za ovu knjigu.
Da, baš tako. Osjećam potrebu da to posebno naglasim. To je zaista, Dragan Nedeljković je svakako jedan od najistaknutijih srpskih intelektualaca i ideja da se ovakva jedna knjiga napravi je bila zapravo njegova višedecenijska ideja. On je kad god je bio u prilici, kad smo država pravili neke velike skupove i sa državom, on je isticao potrebu za stvaranjem jedne takve knjige, naše Biblije, ili kako je on dao tu niz nekih naziva, koji imaju narodi, koji imaju veliko rasajanje poput Jevreja, Italijana, Poljaka. Nismo mi to izmislili, niti je on to izmislio, nego zna kako se čuva nacionalni identitet, da država mora da bude aktivna i da pomogne tim ljudima da se osjećaju pripadnicima ovog naroda, jer je to potrebnije šta više nama ovde, koji ovde živimo, nego tim ljudima. Oni su otišli, snašli su se, dobili su možda neko novo državljanstvo, pa samim tim i osjećaju pripadnost nekom novom narodu, ali nama je stalo da očuvaju svoje poreklo, jer su veze onda sa ovom zemljom mnogo jače i ova zemlja može da ima veliku korist. Naša dijaspora je najveći neiskorišćeni potencijal ove zemlje. Mi ga nisu to u pitanju samo te doznake, nego nešto najvažnije, mi nismo dovoljno razvili saradnju sa istaknutim pojedincima, a imamo ih u svim oblastima života. To su nadprosečni ljudi o kojima mi čak i ne znamo dovoljno. I da nastavim priču o ovoj čitanci, to je inače knjiga koju treba da ima svaka kuća, bilo da je u dijaspori ili u matici. Znate, tu ima toliko stvari koje mi u stvari i ne znamo. Mi koji smo učili škole, završavali fakultete, pa ja sam pronašao mnogo toga što ja ne znam, jer sam sticajem okolnosti završio jednu školu, pa posle fakultet, gde se takvim stvarima nije pridavala dužna pažnja. I ja sad otkrivam i sam značaj onoga što treba da znam kao pripadnik srpskog naroda. Znači, naša je želja da onaj ko to prouči, dali smo mu samo kašičicu onoga što može on izučavati na neke druge načine i uzimati, ali to je dovoljno da se osjeća ponosnim pripadnikom ovog naroda. I da još naglasim, govorili smo da je knjiga štampana ćirilicom, da možda treba to uraditi i na latinici, ali ja smatram da tu knjigu treba odštampati i na nekoliko svetskih jezika, pre svega na engleski, francuski, nemački i naravno ruski jezik. Jer ta knjiga pružit će i strancima mnogo korisnih informacija da nas bolje upoznaju, a oni će nas više ceniti ako nas bolje upoznaju. I to je smisao i otuda i neka poruka državnim institucijama da shvate značaj ove knjige, koja je inače jedna otvorena knjiga koja će se i u njoj će se neke stvari dodavati. Bilo je teško napraviti izbor ličnosti koji su obeležili period ne jednog veka, nego višedecenijski period koji su ušli u tu knjigu. Naravno, mi predlažemo da oni kojima, do kojih stigne ta knjiga, daju neke sugestije koga smo možda zaboravili, ali i koga ne možemo, nekog koga ne možemo da ostavimo, jer ne želimo da knjiga bude preobimna. Nemaju ljudi previše vremena da čitaju debele knjige i tomove knjiga. Ova knjiga je jedna optimalna i to nismo opet mi izmislili, nego ti narodi koji su veoma uspešni u očuvanju nacionalnog identiteta.
Govorili smo o čitanki srpstva, pismenici srpskog naroda, u podnaslovu šta bi svaki Srbin trebalo da zna o svom poreklu. Aleksandar Vlajković i gospodin Predrag Kočević, hvala vam na učešću u emisiji i nadamo se da će ova knjiga naći put do svojih čitalaca.
Hvala i vama što smo bili u prilici da prenesemo.
Hvala također, hvala.
of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Dragana Carana, našeg kolegu koji je dugo vremena radio u Radio Beogradu, onda se otisnuo u svet. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Ti si, Carane, prvo otišao u Španiju.
Da, 1990. sam bio dopisnik Tanjuga iz Španije, iz Madrida. Potom sam 2000. godine bio šef našeg pula novinarskog u Sidnijevnoj olimpijadi i od tada praktično živim i radim u Australiji.
Verovatno ti se dopalo što je tamo uvek lepo vreme.
Uvek lepo, kao ilustraciju da navedem da su različita godišnja doba u odnosu na severni deo zemljine lopte. Jednostavno, ja sam krenuo sa plus 40 stepeni, došao sam u Beograd na minus 2. Možete misliti kolika je to temperaturna razlika i kako se to odražava na organizam. Možda i moj glas trenutno nije još uvijek priviknut na ovu temperaturu, koje nedostaje u stvari samo sneg, rekao bih, da se osjeti ona prava zimska idila.
Kako žive Srbi u Australiji?
Rekao bih dobro, mada ja uvijek volim da dodam da je ovdje izuzetno lepo kod nas u Srbiji. To je uostalom impresija svih naših ljudi tamo. Oni jedva čekaju kada dođe period godišnjih odmora da dođu ovdje. Živi se dobro, zemlja koja je izuzetno bogata. Reću kao ilustraciju samo da je njihov godišnji budžet, na primjer, 440 milijardi dolara. Da su sirovinski orijentisani ka izvozu. Dakle, najveći izvoznici u svijetu uglja i nekih minerala, ruda. Ono što je bitno za obične ljude, to je da je to zemlja koja otvara perspektivu za svakog ko želi da radi i ko hoće da radi. I sa izuzetnim nekim mogućnostima da se razvije svoj lični talenat i istovremeno da daš doprinos ukupnom razvoju Australije.
Kako je zastupljena naša inteligencija u Australiji? Uglavnom, ranije to odlazio svijet koji nije bio baš prepunog znanja ili pismenosti.
Dobro ste rekli, to je slika Australije i danas. U posljednjih 10 do 15 godina primećuje se da u Australiji s ovih naših prostora dolazi mnogo više, uslovno rečeno, intelektualaca, ljudi koji imaju neki viši stepen znanja. Emigracija u Australiji nije, naša emigracija nije pretjerano stara, to je emigracija koja je poslije Drugog svjetskog rata prvi put kročila na tlo petog kontinenta. Bili su to, rekoh, politički, uglavnom, emigranti koji su ostavili za sebe čak i delove porodica ovdje, ali su krenuli tamo gdje su vjerovali da će biti bolje za njih. Jednostavno, kasnije je uslijedio talas ekonomske emigracije, a ovaj posljednji talas je, nažalost, opet uslovljen događajima na prostoru bivše Jugoslavije, ratnim događajima, jel da? I oni su, taj posljednji talas emigracije je jednostavno posljedica tog građanskog rata ovdje. Ali jeste da su sada na peti kontinent došli mladi, relativno mladi ljudi, prepuni znanja, prepuni želje za dokazivanjem i oni se vrlo brzo uključuju u sve pore društvenog života na petom kontinentu. Vi sada imate tamo i doktore nauka, dekane na univerzitetima, advokate, doktore medicine, apsolutno svih profila tog visokostručnog kadra, a da je sa naših prostora imate sada u Australiji. Posleratna generacija, tu mislim na one koji su praktično osnivali srpske klubove po Australiji, nažalost, vreme je neumitno i oni polako nestaju. Nasljeđuju ih ovi mlađi, ali ne sa tolikim entuzijazmom, i to mora da se kaže. Mlađe generacije se ipak više okreću Australiji kao svojoj budućoj zemlji. Polako tu dolazi do asimilacije, do svega. Ono što je najznačajnija, tu crkva igra veliku ulogu, to je očuvanje srpskog jezika u čitavom tom okruženju, u toj borbi za egzistenciju, znate, za nekim bogatstvom i tako dalje. Očuvanje srpskog jezika, očuvanje srpskog integriteta, integriteta srpskog kolektivnog bića, to je nešto za što se crkva pre svega bori, a potom i ti srpski klubovi koji, kažem, nažalost, postaju sve stariji i stariji. Mladi malo dolaze i to je nešto što možda treba menjati.
Vjerovatno je posljedica interneta.
Apsolutno. Internet nas je sve zarazio, bez interneta danas ne možete. Nažalost, svi ti nus produkti interneta, tipa Facebook, Twitter i tako dalje, su nas potpuno tuđili jedne od drugih. Vi imate sada situaciju da sede u kafiću dvoje mladih ljudi, 40 minuta, ja sam bio svedok, 40 minuta su sedeli mladić i devojka jedan preko drugog. Nisu reč progovorili, ali su zato bili stalno u kontaktu sa nekim, ko zna kim, posredstvom telefona. Internet je nešto što je praktična izmišljotina, a u stvari destruktivno deluje po socijalno druženje, po destruktivno deluje na proces zbližavanja ljudi. Jednostavno, ljudi se otuđuju uz pomoć Twittera, Facebooka i tako dalje.
Kako je informisanje srpskog naroda u Australiji?
Ja bih rekao da je dobro u poslednje vreme. Tamo postoje dnevne novine, vesti i novosti. Postoji Srpski glas koji izlazi u Melbourneu, on je nedeljna novina ili nedeljni magazin, izlazi petkom. Postoji radio SBS, odnosno radio televizija SBS, koja je okrenuta etničkim zajednicama u Australiji. I Srpska zajednica ima 4 puta nedeljno po sat jedan programa. Postoji dosta tih etničkih radija, to se zove community radio. Takođe neki Srbi tamo zakupe po sat programa. To su uglavnom lokalnog karaktera radio stanice. Zakupi se sat programa i imaš na srpskom jeziku sat programa. Tako da je nebrojeno tih community radio stanica koje pružaju tu vrstu usluga, tako da možeš da zakupiš sat programa i da ga imaš. To je najizrazitije u Sidneju i Melbourneu, mada ima, moje poslednje iskustvo govori da čak i u Pertu imamo 3 takva community radija na srpskom jeziku. Tako da rekao bih da je, nemojmo zaboraviti radio televiziju Srbije koja se emituje 24 časa putem IPTV-a i satelita. I rekao bih da je ukupna informisanost među našim ljudima dobra. Ono što nedostaje, to je ta povratna komunikacija, znate. Nedostaje mnogo više informacija vezanih za rad srpske zajednice koje bi okrenute bile ka matici svoje. I to je to, taj korektiv koji bi morao da se unese u to informisanje srpske zajednice na petom kontinentu. Dakle, da oni nađu načina da budu bliži svojoj matici Srbiji kroz sistem informisanja. Dakle, da ne bude jednosmerno sve što ide iz Srbije, nego dajte da malo i ovde se čuje više šta rade tamo Srbi na petom kontinentu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Gost Radio Beograda 2 je Dragan Cara, novinar koji živi u Australiji. Kako je kulturno biće Srba u Australiji? Da li ima književnika, filmova, muzike? Šta se tamo dešava uopšte? Pozorište?
Ima dosta dešavanja upravo tog kulturnog ili kulturološkog tipa. Postoji dosta, čak, ja mislim, 3 ili 4 u čitavoj Australiji književna kluba koji okupljaju lokalne pisce. Oni su dosta produktivni i dosta plodni ti pisci, tako da svako od njih ima po nekoliko već knjiga izdatih. Knjige se na srpskom jeziku dosta dobro čitaju. Ima nekoliko knjižara koje prodaju knjige na srpskom jeziku. Film takođe postoji, to je već redovni, ako se ne varam, možda i 13. ili 14. festival srpskog filma, tako da, koji okuplja vrlo često i glumce iz Srbije, reditelje, posećuju peti kontinent, otvaraju tu manifestaciju, druže se u nekim razgovorima, daju intervjue, tako da je ta srpska kinematografija na neki način kroz taj festival prisutna. Pozorišne predstave su vrlo česte, vrlo često, zaista. Ima par mladih ljudi iz Sidneja, naročito, koji organizuju dolazak pozorišnih trupa odavde iz Srbije. Mislim da je, kada je kultura u pitanju, da je to relativno dobro zastupljeno. Ono što nije dobro, to je da zavisi ipak samo od pristupa nekih entuzijasta, znate. Nekolicini ljudi koji zdušno, na uštrb svojih džepova i tako dalje, isfinansiraju sve to i na kraju isprati se to lepo u javnosti, ali posle toga opet niko im ne daje podršku do naredne godine. Nešto malo sponzora se nađe i tako dalje. Uglavnom, treba se boriti da kultura bude deo kompletnog srpskog bića, a ne samo jedne grupe ljudi koje nalazi za shodno da iz svog džepa isfinansira neke manifestacije i onda da kažemo, eto, to je to, znate, mi imamo pozorišne predstave kod nas. Imamo festival, srpski festival, takozvani, baš početkom februara, koji se održava 2 dana, na jednog vikenda, 2 dana, na predivnom prostoru Darling Harbora u srcu Sidneja. To je jedan od najlepših zaliva u Sidneju i to je pokušaj, ja mislim da je to već četvrta godina kako se organizuje ta manifestacija, da se okupe na jednom mestu i glumci, i muzičari, i književnici, i ljudi koji se bave prehranom, tako tu mislim na ove naše kafane domaće, koje spremaju određene specijalitete, srpske ćevape, pljeskavice, sarmu i tako dalje. I onda to je otvoren prostor, okrenut, taj festival je okrenut isključivo Australijancima. Dolazi masovno, najvećim brojem naravno dolaze Srbi, međutim veliki je broj u poslednje vreme Australijanaca koji sa znatiželjom gledaju sve šta se to dešava, naš folklor, znate, devojke kad prošetaju onim nošnjima i mladići. I onda to deluje zaista ovako impresivno. Na tolikom prostoru, toliko izlagača, toliko ljudi koji se osjećaju Srbima, da je to neminovno zainteresovalo sve ljude okolo. I tu je došlo do određenih kontakata i sa gradskim vlastima Sidneja i sa državnim vlastima Novog Južnog Velsa, koji pružaju nesebičnu podršku upravo takvim stvarima. Imamo festival srpskog folklora, koji se svake godine održava u tokom prvog vikenda avgusta u Sidneju. I on okuplja više od 1000 igrača iz nekih 20 i nešto folklornih društava širom Australije, iz Perta, iz Brisbanea, iz Adelaida, Melburna, Sidneja. Tu su uglavnom, ta folklorna društva su uglavnom izuzetno dobro posjećena svuda, u svakom gradu, jer je to osnova gde se deca druže i gde pričaju srpski između sebe. I uče tu naš srpski folklor, srpsko kokolo i tako dalje. I to je nešto što vezuje te mlade ljude za svoju maticu. Jer kasnije ti ljudi gube interesovanje. Ako ih tada u tom uzrastu ne zainteresuješ za Srbiju i za taj neki svoj srpski integritet, teško će što postići kasnije kad imaju 20, 25 godina, kad već zaborave i jezik i sve, nego jednostavno između sebe pričaju engleski.
Ti na satelitskom programu Radio Televizije Srbije priređuješ jednu emisiju od pola sata koja se emituje za naše ljude koji žive u dijaspori.
Tačno, to je emisija koja se zove To smo mi u Australiji i satelitski program RTS-a je otvorio jednomesečno tih 30 minuta za peti kontinent. Ja se trudim da napravim tu sponu između srpske zajednice i matice time što prezentujem u stvari ono najvrednije što imamo na petom kontinentu u srpskoj zajednici. Prisutni su tu ljudi iz različitih sfera društvenog angažmana, od glumaca, operskih pevača, naših kolega, voditelja na televiziji i tako dalje. Nekoliko samo imena, tu je bila Milijana Nikolić, operska diva koja je nastupao u Metropolitanu kao Carmen. Osim toga, tu je Usula Jović koja je sada dobila nagradu kao najbolji mladi talent Australije. Naša srpska aboriđanka, otac Srbina, majka aboriđanka, bila je gost prošle godine u novembru na jazz festivalu u Beogradu. I imala je neku seriju koncerata ovde, izuzetna pevačica, ali i još bolja glumica. Igrala je i u nekoliko filmova sa Nicole Kidman, na primer, sa Hugh Jackmanom i tako dalje. Možda, evo, da izdvojim Karla Stefanovića, našeg kolegu, voditelja jutarnjeg programa Today na kanalu 9, koji dve godine za redom osvaja nagradu kao najbolji voditelj, televizijski voditelj u Australiji. Čovek koji kaže, ja sam ponosan što sam Srbin, nažalost, ne zna ni reč srpska. Ali je pun priča o tome kako je njegov deda ubijao Buba Švabe sa puškom i tako dalje, znate, kada je došao iz Nemačke. Deda vuče te srpske korene, jel da bio zarobljenik tokom Drugog svjetskog rata u Nemačkoj, zaljubio se u Nemicu, svog poslodavca i onda su naravno zbog okolnosti nisu mogli da žive ni u Nemačkoj, niti ovde u Srbiji. jer je ona bila Nemica, i onda su se opredeli za Australiju i od tada žive u Australiji. Naravno, to je sad onaj sindrom. Uči engleski jezik jer će ti to trebati, živiš ovde, a srpski ćemo lako. Nažalost, srpski se zaboravi ako se ne govori u kući i ljudi ostaju samo sa jednim jezikom. Ima posljednje dve emisije, recimo, divnim ljudima iz Perta koji su formirali Tesla forum, koji je postao na neki način planetarno udruženje i koji prezentuju Teslu i Teslin dostignuća ne samo na petom kontinentu, nego sada širom sveta. Oni su uspjeli da postave dve biste na univerzitetima u Australiji, dve biste Tesline na univerzitetima u Australiji. Nekoliko univerziteta sada katedre svoje za elektrotehniku nazivaju Teslinom katedrom. Tako da je taj njihov rad, koji je naravno volonterski nemerljiv doprinos afirmaciji ne samo Tesle, nego i uopšte srpskog bića, svega onog što može Srbija i može svaki Srbin da pruži u domenu nekih svojih mogućnosti. Znate.
Za kraj razgovora jedno pitanje, si ti zadovoljan životom u Australiji?
Zadovoljan jesam, naravno, ne pretjerano srećan, jer kažem, sreća je ipak ovde gde si rođen, gde si odrastao, i sreća je tu gde je tvoja zemlja.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je bio Dragan Caran, novinar koji sada živi u Australiji. Hvala vam najljepše.
Hvala lepo i pozdrav svim slušalcima širom sveta koji nas slušaju.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.